Завтра, у п'ятую неділю Великого посту, на площі Святого Петра у Ватикані, після молитви «Анюл Панські», волонтери роздадуть людям кишенний варіант Євангелля поводлі Святого Луки. Яно займає особливе місце у гэтым літургічным годзе. Урывкі з яго чытаюць у нядзельным цыкле літургіі слова падчас святой мшы, а словы Ісуса з яго «Будьте міласэрнымі, як і Отец ваш міласэрны» сталі лейтматывам юбілейнага года міласэрнасці. Выданне кішэннага фармату мае назву «Евангелі міласэрнасці паводля святого Лукі». Папа Францішак прэзентуе яго з акна апостальскага палацу, а пасля малітвы «Анюл Панскі» 40 тысяч копій кнігі будуць раздадзены прысутным на плошчы людзям. У якасці валанцёраў выступяць супрацоўнікі педыятрычнага дыспансера Святой Марты ў Ватыкане, а таксама сотні пажылых жыхароў Рыма, членаў некамерцыйнай арганізацыі «Нацыянальны саюз пажылых работнікаў». Місія Касцёла, адзначаў папа ў сваёй булі «Misericordia Vultus», абвяшчэнне Божай міласэрнасці, жывога сэрца Евангелля, каб такім чынам дастукацца да сэрца і розуму кожнага чалавека. Таму такім важным і сімвалічным становіцца ўдзел у акцыі пажылых людзей. Ад бабуль і дзядуль, сапраўдных знаўцаў міласэрнасці, ахоўнікаў найвялікшых і найпрыгажэйшых каштоўнасцей могуць вучыцца дзеці і ўнукі, гаворыцца ў паведамленні папскай элемазінарыі арганізатара ініцыятывы. Пасля завяршэння акцыі пажылыя валанцёры пройдуць праз святыя дзверы міласэрнасці ў Ватыканскай базіліцы.